Salvetes Odales, auscultatis philologiam perennem, seriem sermonum in quibus de lingua latina, de litteris latinis, de rebus denique latinis, latine disserimus, iterum ipse Thomas solus loquor, moc spero forde ut et ego patricius colloquamur, sed bene, nunc ipse solus loquor, quid dicam, ac septimana praeterita laboravimus tota familia morbo quodam valde molestor, propterquem morbum paene lecto tenebar, nunc autem recese multo meliores habent, neque quisquam velit de mea valetudine audire, ergo non plura de mea valetudine dicam. Sed brevissima erit haec emissio, infantule enim dormit, alii mercatum ierunt, ipse igitur soldus relictus, quastam minutas ad hunc sermonem excipiendum vaco, sed rem raptim efficiam. Scolis nunc per actis, cogitare coipi de scolis quas anno novo recitabo, inter quas habentur, habetur scola quaedam Latina magistrandis doctorandisque destinata, in qua scola litteras Latinas, inde ab tempore Augusti Principis, usque ad aetatem Augustini Sancti legemus, singulis enim septimanis singulos fere libros tractabimus, exempli gratia nescio librum sextum Aeneidos, vel librum quartum historiarum quas scripsit Tacitus. Actenus haec et bene quidem, sed hi textus hibidentur esse difficiliores, quam quos discipuli facile legere possint. Ergo, mecum nunc reputo utrum mea porte at his praescriptis libris adere non nihil lectiones in extenso ut aiunt, id est extensive reading, fortasse potero discipulis aut imperare aut suadere, ut etiam prima septimana novum librum Danielis Ameliaeque legant, qui liber sine dubio est vobis omnibus notus, ergo non plura dicam, nam nemo est qui me audiat, quin etiam Danielem audiat. Sed si fortasse nescio in antro quodam habitas, Daniel ille Peterson, lumen decus suetiae, nec non amica eos Amelia, nuper praeterita septimana, vel ab hinc decem dies nescio, emiserunt novum libellum, qui intitulatur Pugio Bruti, et obis omnibus hunc libellum commendo suadio ut legatis et ut ematis, fortasse ordine inverso, nam neces est primum emere ante quam legere. Bene, sed pergam, ergo fortasse prima septimana discipuli non solum textus classicos legunt, vel legent, sed etiam illum pugionem bruti, tunc aliquid simile, bene fortasse nihil extat simile, sed consilium est hoc, nempe ut semper aliquid novi legant discipuli, et celeriter legant. Quod si fecero, erit nobis, id est in universitate mea, in facultate classica mea, erit nobis novum, sed puto non ingratum, sed viderimus, nam sub judice, ad hoc sub judice lis est, ut oratius quidam olim dixit. Bene, his diebus etiam cogito, nam annus ad finem verdigit, de vardiis inceptis quae anno novo suscipere vellem ipse. Ad hoc autem haec omnia incerta, fortasse proxima septimana vobis referam quae decrevero, quid aliud a ecce. Hoc paravi in antecessum. In his sermonibus saepe argumenta satis paravia moventur. Ipse autem multo sum nugacior quam doctior. Ergo velem vobis praebere etiam pelliculam quam nuper in tutubulo reperi. Est pellicula italicae confecta, sed res latinas tractat, et tractat modis musicis satis jucundis. In pellicula accedunt etiam festivae quaedam pupae, id est pulcrae puellae, scidecet ut mel poculo ad atur. Ligamen in descriptione imponam, sed, ecce, audite, vocatur la periphrastica passiva.
La periphrastica passiva è una perifrasi che esprime un senso di necessità. Nella grammatica latina ha una sintassi che prevede i verbi al gerundivo. Ed a seguire il verbo su, coi modi, tempi e casi che coniugandolo con verbi transitivi per lo più. E ora tu ascolta l'esempio. Come tu
Oe amici, iam satis est. Neque est fortasse operae pretium hoc carmen audire, sinon eodem tempore etiam pelliculam spectas, well, spectatis potius. Se bene, satis est, vos auditores, prosequor et prosequimur omnibus bonis votis in Christi nativitatem, atque in novum annum, et bene, in proximum, bene valete.